Millaisia kasveja kasvaa Donin ja Volgan rantamilla Etelä-Venäjällä? Pääsemme mukaan kasvitieteilijöiden retkelle. Mitä tarkoittaa mindfulness ja kuinka se toimii työelämässä? Lähetyksen lopulla retkeilemme vielä Geologian museon ja tutustumme tulivuoritutkimukseen. Tervetuloa Tiede Ykköseen, minä olen Ilona Ikonen. Miltä kuulostaa tietoisen läsnäolon harjoittaminen työssä? Tietoisuustaidoilla englanniksi mindfulness tarkoitetaan hyväksyvää, ei-arvostelevaa läsnäoloa, hetken pysähtymistä ja ajatusten ja tunnelmien neutraalia havainnointia. Ne perustuvat kognitiotieteeseen ja tunne- ja toimintatottumusten säätelyä edistävään terapiaan, jossa ajatellaan, että ihminen pystyy säätelemään tunteitaan omien ajatustensa ja toimintansa avulla. Mitä nämä tietoisuustaidot sitten voisivat olla työelämässä, organisaatioiden ja johtamisen kannalta? Tätä on tutkinut kasvatustieteen maisteri Terhi Takanen väitöstyössään Valtion työmarkkinalaitoksessa eli Valtiovarainministeriön henkilöosastolla. Teija Peltoniemi keskusteli Terhi Takasen kanssa siitä, mitä tarkoittaa tutkimuksessa syntynyt termi yhdessä luomisen kehittämisote.
Väsymystä, kyynisyyttä, miksi taas yritetään ja turhautumista kaikkea on yritetty. Ja se, millä tavalla näiden asioiden kanssa työskenneltiin, oli se, että jos jossain ryhmässä nousi tämmöistä ja se jatkui pitkän aikaa, niin sitten otettiin ihan tämä yhdessä luomisen ote, joka lähtee siitä, että mikä tämä kysymys on tässä hetkessä. Jos kysymys oli vaikka se, että miksi tuntuu, että tästä ei tule mitään, tai miksi tämä on ihan jumissa. Ja sitten lähdettiin yhdessä ryhmällä katsomaan, että mitä ajatuksia meillä tähän liittyy ihan vapaasti, minkälaisia tuntemuksia, tarpeita. Ja siinä jokainen tarkastelee sekä ryhmän näkökulmasta että omasta näkökulmastaan. Ja silloin usein tulee semmoinen oivallus, että me olemme itse luomassa nyt tätä. Tästä voi tulla jotain toisenlaista tai tästä voi tulla lisää sitä samaa. Ja silloin tapahtuu se vastuunotto tavallaan siitä. Ja esimerkiksi tässä tilanteessa yhden ryhmän kanssa pidettiin tämmöinen lisäkerta.
Näin väitellyt kasvatustieteen maisteri Terhi Takanen summaa tunnelmia Valtion työmarkkinalaitoksessa toteutetusta tutkimuksestaan. Reilu 40 työntekijää kehitti itse työtään ja loi uusia toimintatapoja. Kehittämisotteena oli tietoinen läsnäolo työssä. Terhi Takanen selventää osallistuvan toimintatutkimuksen taustoja.
Ja me lähdettiin tekemään tämmöistä 3 vuoden kehittämisprojektia, jossa heidän toimintakulttuuriaan ja toimintatapojaan, johtamista ja muuta pyrittiin uudistamaan. Tämä oli sellainen toimintatutkimus, jossa tutkija itse osallistuu ja mä toimin siinä myös kehittäjänä, mahdollistajana. Ja kehittämisprosessi oli hyvinkin niin kuin jatkuvasti uudistuva, eli ei tehty mitään etukäteissuunnitelmaa, että tähän ja tähän pyritään ja tällaisiin tuloksiin, vaan että pyrittiin siihen, että ihmiset sais aidosti tilan ja mahdollisuuden katsoa, että mikä on merkityksellistä siellä heidän organisaatiossa, miten he haluavat sitä kehittää. Ja tässä meni tietysti vähän aikaa ennen kuin ihmiset, jotka on hierarkisessa kulttuurissa, niin on valmiita tämän tyyppiseen kehittämiseen.
Mitä se tarkoittaa? Miten ollaan valmiita siihen, että tutkija osallistuu ja se koko ajan uudistetaan sitä tapaa, että me ollaan totuttu työelämässä siihen, toki on entistä enemmän on niin kuin toisenlaistakin suuntausta, mutta jotenkin silleen, että on ohjeita ja ikään kuin suunnitelmia ja tavoitteet sun muuta. Ja sitten lähdetään kuitenkin valtion työmarkkinalaitoksessa tekemään tällaista, niin luulisin, että jotain hämmennystä on ollut välillä.
No joo, kyllä, varmasti ensimmäisen vuoden aikana oli hämmennystä, mutta se miksi me uskallettiin lähteä liikkeelle oli, että johto oli hyvin vahvasti sitoutunut ja valmis myös itse muuttamaan omia toimintatapojaan.
Miksi johto oli? Mikä teki sen?
No me oltiin tavattu aikaisemmin tämmöisessä lyhyessä workshopissa, jossa mä ohjasin tällä yhdessä luomisen otteella semmoisen pysähtymishetken ja omien kysymysten tarkastelun. Ja tämä Teuvo Metsäpelto, silloinen osastopäällikkö, koki, että se oli hyvin niin kuin pysäyttävä ja erilainen kokemus kuin mitä hänellä on yleensä ollut niin kuin kehittämistoiminnasta. Ja myöhemmin heidän sisäinen kehittäjänsä sitten tuli myös tämän tyyppiseen työskentelyyn päiväksi. Ja hän kuuli tästä, että mä olen lähdössä tekemään tämmöistä toimintatutkimusta sopivan organisaation kanssa. Ja heillä syntyi heti vahvasti sellainen tunne, että tässä on jotain uudenlaista ja erilaista ja että he tarvitsevat todella niin kuin erityyppisen lähestymistavan, koska heillä on pitkään tehty kehittämistä ja toki saatu jotain tuloksia, mutta et nyt tavallaan se suhde asiakkaisiin ja ne toimintatavat ja johtamisen tavat, niin ne tarvitsee huomattavasti syvällisempää niin kuin muutosta.
Valtion työmarkkinalaitoksen asiantuntijaorganisaatio ja tutkija Terhi Takanen olivat tutkimuksen alussa haasteen edessä. Kehittäminen syntyi työntekijöiden pohdiskeluista eikä sitä tarjottu valmiina. Tietoisuustaitojen harjoittelu tuo huomion käsillä olevaan hetkeen neutraalisti havaintoja tehden, ei arvostellen. Mutta miten tietoisuustaidot ja työelämän voi yhdistää? Terhi Takanen tutki, miten tietoisuus läsnäolo työssä uudisti johtajuutta, työyhteisön toimintaa ja asiakaspalvelua.
Joo, tämä on ollut keskiössä nyt tässä meidän toimintatutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa, eli me ollaan etsitty tämän 3 vuoden ajan juuri niitä keinoja, millä tavalla me voidaan arkisesti harjoittaa sitä läsnäoloa. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että tuodaan aina huomio siihen, että mitä juuri nyt tapahtuu. Eli kehittämissessiot esimerkiksi on aloitettu pysähtymällä, kuuntelemalla, minkälaisia tunteita, ajatuksia mun kehossa liikkuu. Ja sen jälkeen jakamalla ne yhteisesti ja pyrkimällä myös sen kehittämissession aikana niin tarkkailemaan aika ajoin sitä, että minkälaisesta orientaatiosta käsin, minkälaisesta sisäisestä tilasta käsin mä olen tässä. Olenko mä avoin, olenko mä kriittinen, olenko kyyninen, olenko sulkeutunut. Ja näitä havaintoja tehdään arvottamatta niitä, mutta sillä tavalla tunnistetaan, että miten tämä tapa, millä minä olen tässä, vaikuttaa siihen, mitä tässä on syntymässä. Koska jokainen meistä tietää, että riippuen siitä, että minkälaisista tiloista käsin ihmiset ovat siinä tilanteessa, niin jotkut asiat mahdollistuvat ja jotkut sulkeutuvat.
Tarkkaillaan, ikään kuin se aloitetaan sillä, että tarkkaillaan, että mitä minussa tapahtuu ja sitten sitä jaetaan, niin kun työpaikoilla voi olla niin kuin monenlaista ilmaa ja voi olla ristiriitoja, ja, niin miten sitä sitten jaetaan? Ja jos siellä on jotain semmoisia piilotettuja agendoja ja konfliktin poikasia, isompia tai pienempiä, niin miten se jakaminen on sitten siinä hetkessä rehellistä? Voiko se olla ihan rehellistä ja eteenpäin vievää?
Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tosiaan lähes aina on sellainen tilanne, että on myös jotain pinnan alla olevia jännitteitä, valta-asemia ja ristiriitoja jokaisessa organisaatiossa. Ja tämän takia tavallaan tämä viekin aikaa. Eli usein se ei ole mahdollista, että tämmöinen toiminta niin kuin heti lähtisi ikään kuin sujumaan. Ja sen takia on muitakin tapoja kuin tämä orientaatio. Eli yksi tapa on se, että lähdetäänkin juuri niistä haastavista kysymyksistä, jännitteistä, ristiriidoista liikkeelle, joita siellä on. Ja ihmiset voivat nostaa ne esille kysymysten muodossa, esimerkiksi pienryhmissä, jolloin se on turvallisempaa, ei tarvitse yksin esittää tämmöisiä. Ja sitten tässä on tämmöinen sykli, jolla työskennellään, jossa on 4 vaihetta, niin kuin tiedostaminen, vapautuminen, kirkastaminen ja harjoittaminen. Ja kun se kysymys on siinä, niin mennään tiedostamisvaiheeseen, jossa tutkitaan niitä ajatuksia, tunteita ja tarpeita, joita siihen kytkeytyy. Ei mitenkään analysoida, vaan arkisesti kysellen, mitä tunteita ja tarpeita tähän liittyy. Että meillä on nyt vaikka tämmöinen kysymys, miksi johto itse mitään tässä irtisanomistilanteessa, tai miksi ei ole ratkaistu jotain asioita, tai näin edespäin.
Tutkija Terhi Takasen toimintatutkimuksessa syntyi yhdessä luomisen kehittämisote, jossa on tärkeää vapautua totutuista ajattelu- ja toimintamalleista. Ja ihmiset hierarkiatasosta riippumatta luovat yhdessä jotain uutta ja toimivampaa.
Eli vaikkapa vapautumisen kysymyksen asettelut voidaan tuoda vaikka kokoustilanteen, mistä voidaan vapautua juuri nyt, minkälaisista ajattelutoimintatavoista voisimme päästä irti, jotta jotain uutta mahdollistuisi. Ja tämä tuntuu aika luontevalta sitten, kun tällaista toimintaa on niin kuin jonkin aikaa jo tehty eri muodoissa siellä, niin ihmisillä alkaa myös luonnostaan syntyä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Erityisesti tämä vapautumiseen liittyvä kysymys koetaan usein hyvin niin kuin merkityksellisenä, koska kehittämistoiminta on niin kovin usein niin valtavan kovaa yrittämistä ja sitä tehdään jatkuvasti. Ja tavallaan ihmisiä helpottaa se, että välillä tulee sellainen kysymys, mistä voimme vapautua ja että pysähdytään niin kuin sen äärelle, mutta se on myös haastava kysymys. kysymys, koska se tulee hyvin lähelle meitä itseämme ihmisinä myöskin, että millä tavalla me toimimme toisten kanssa. Ja silloin pitää olla rohkeutta niin kuin myös niin kuin katsoa peiliin.
Tässä oli toinen tämmöinen taustateoria, oli toimintatutkimus. Ja siinähän on ajatuksena se, että ihmiset itse luovat sitä uutta ja analysoivat, mitä on ollut ja mitä on nyt ja miten tästä ikään kuin eteenpäin, niin miten ihmiset olivat valmiita siihen?
No, tämän tyyppisessä organisaatiossa, jossa on pitkään johtaminen tapahtunut ylhäältä alaspäin ja historia on pitkä, niin se matkahan on niin kuin haastava, koska se on myös turvallista. Osa työntekijöistä kokee sen turvalliseksi, että aina on ylempää niin kuin näkemys asioihin.
Ja aina on turvallista myös haukkua sitä.
Kyllä, arvostella nimenomaan sinne suuntaan. Ja sen takia tämmöisessä organisaatiossa on erityisen arvokasta, että ihmiset alkaisi nähdä oman vastuunsa kokonaisuudessa. Siinä on sekä johto että henkilöstö, ja tässä itse asiassa jollain tavalla tuodaankin heidät ihan samoihin työskentelysessioihin ja ilman tämmöisiä niin kuin asemia tietyllä tavalla, jotta kaikki lähtee mukaan. Ja se vaatii todellakin niin kuin muutamia kuukausia, voi vaatia puoli vuottakin semmoisia dialogisia, reflektiivisia työskentelytapoja. Ja hiljalleen, kun ihmiset alkaa nähdä, että mitä mahdollisuuksia tässä todella on osallistua ja vaikuttaa siihen, mitä heidän organisaatio tekee tulevaisuudessa ja miten se tekee, niin silloin usein alkaa tapahtua sitä, että sitten halutaan osallistua, mutta siinä menee aika. Ennen kuin siihen tottuu, ja siinä välissä tietysti kysellään kehittäjältä ja johdolta, että eikö täältä voisi tulla se valmis malli tähän. Usein valitaan jo etukäteen, että halutaan esimerkiksi positiivisia kysymyksiä, halutaan rakentavia kysymyksiä, halutaan lähteä tietyistä näkökulmista. Tässä kaikki ne näkökulmat, mitä ihmiset tuo, niin ne on arvokkaita. Et esimerkkinä on vaikka sellainen nainen, joka kerran toi oman kysymyksensä, että se ei ole tästä keisistä, mutta yhdessä toisesta, niin hän sanoi, että hänen kysymyksensä on, miksi hänellä ei ole mitään kysymystä. Ja tähän hän olisi voinut sanoa, että ei toi ole hyvä kysymys. Mutta se oli aivan erinomainen kysymys, koska se kosketti häntä. Ja hän tunnisti sen kautta, kun mä kysyin, että koet sä aidosti, että se koskettaa sua se kysymys, ja hän sanoi, että kyllä. Mä sanoin, että no, tee tämä prosessi, kuuntele niitä ajatuksia, tunteita, vapautumisen paikkoja. Hän kuunteli. Ja sen jälkeen hän kertoi koko heidän porukalleen, että hän on tunnistanut, että hän on niin uupunut, että hänellä ei ole enää omaan työhön liittyviä kysymyksiä eikä näkökulmia, ja että hän tarvitsee nyt niin kuin sairauslomaa. Että näin, musta se oli hieno esimerkki siitä, että miten tärkeää on, että ihmisillä on tila siihen omaan kysymykseen. Ja just tämä pysähtymisen tärkeys tässä otteessa on tavallaan niin kuin erilaista moniin kehittämisotteisiin verrattuna, koska tämä tuo semmoisen tilan, missä ihmiset tunnistaa jotain semmoisia asioita, mitä siinä arjen kiireessä ei tunnisteta.
Valtion työmarkkinalaitoksen työntekijät, jotka harjoittivat tietoista läsnäoloa työssään, kokivat asiakas- ja työtyytyväisyytensä kohentuneen. Siteeraan työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpeltoa, jolla oli selkeä rooli tutkimuksen aloittamisessa. Meillä taisi ihmisten välisen vuorovaikutuksen inhimillisyys, sen osoittaminen, että huomaa toisen läsnäolon ja kuuntelee häntä, heikentyä, jollei kadota parin viime vuosikymmenen aikana työpaikalla. Syynä olivat kiireen kokeminen ja hokeminen sekä korostunut asiakaslähtöisyys. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen palautti tuon inhimillisyyden ja sen vaikutukset toisiin ihmisiin, sanoo Teuvo Metsäpelto. Kysyin tutkimusta tehneeltä Terhi Takaselta, onko yhdessä luomisen kehittämisote työelämä 2.0?
No, voisi sanoa näin, että tämä yhdessä luomisen ote varmasti tuo jotain sellaista uutta, mitä joissakin aikaisemmissa lähestymistavoissa ei ole. Ja mä itse ajattelen, että tämän erityisyys on se, että on vahvasti niin kuin eettisesti orientoitunut. Eli tässä otteessa on mun mielestä erityistä se, että nähdään aina koko organisaation niin kuin henkilöstö niinä, jotka rakentaa sitä organisaatiota ja sen tulevaisuutta, ja heille tarjotaan niin kuin mahdollisuudet siihen ja tila siihen. Ja näin ollen se ei lähde johdosta, eikä kehittäjästä, ei valmiista malleista, vaan näiden ihmisten arkisista kysymyksistä ja näkökulmista siitä, että missä heidän organisaatiossa mennään tällä hetkellä. Ja toimintatapana tämä niin kuin ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin rationaalisen älyyn tai tämmöiseen niin kuin faktatietoon ja semmoiseen niin kuin perustuva, vaan tässä hyvin vahvasti niin kuin ihmisten kokemukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja kaikki intuitiot ja tämmöiset, niin ne on osa sitä tietämisen tapaa, joka on niin kuin arvokas organisaatiossa myöskin ottaa käyttöön. Ja näitä kaikkia erilaisia tämmöisiä tietämisen tapoja niin mahdollistetaan ja vahvistetaan niin kuin tässä matkan varrella. Ja sitten tässä on myöskin erona se, että se ei niin kuin arvoteta mitään asioita positiivisiksi tai negatiivisiksi, eikä rajata niitä, vaan että tässä on todellakin niin kuin kaikki näkökulmat ja kysymyksen asettelut, jotka osallistujista lähtee, niin ne on niitä arvokkaita niin kuin lähtökohtia.
Teija Peltoniemi haastatteli kasvatustieteen maisteri Terhi Takasta. Nyt on vuorossa tämänpäiväisen Tiedeykkösen ensimmäinen retki. Pääsemme mukaan eksoottiselle matkalle Venäjälle. Volgogradin yliopisto kutsui nimittäin suomalaisia kasvitieteilijöitä tutustumaan Etelä-Venäjän arojen luontoon Donin ja Volgan rantamille. Retki tehtiin entisille sotatantereille, missä saksalaiset yrittivät katkaista Moskovan yhteydet Kaspianmeren öljykentille. Toisen maailmansodan ratkaisevasta taistelusta, Volgogradin eli Stalingradin taistelusta, on kulunut 70 vuotta. Taistelussa kuoli 2 miljoonaa ihmistä. Mutta kukkaloiston keskellä on vaikea ajatella sotaa, miettii tutkimusmatkalla mukana ollut toimittaja Riitta Vauras. Haastateltavana on muun muassa intendentti Leo Junikka Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta ja Pietarista professori Gennadi Firshov, joka myös toimii seurueen tulkkina.
I take from Spungens with me, I collected Salvietis quicola and Timus marshallianus. They're very aromatic and very healthy. You can take and put into tea the whole winter long.
Kerään aroilta paloyrttiä, salviaa ja timjamia talven teehetkiä varten, kertoo Gennadi Firshov ja kehuu niiden terveellisyyttä.
And you will enjoy and you will remember your summer.
Ilma onkin ihanan tuoksuvaa, kun ympärillä rehottaa monenlaisia mauste- ja lääkekasveja. Esimerkiksi erilaisia marunalajeja, kuten absinttia ja aaprottia, jota meillä käytettiin entisaikoina kirkkokimpuissa. Aaprottia kun nuuski, niin nenään ei noussut kalman hajua kirkon lattian
alta. It is used by local fishermen, for example, when they go for fishing, they cut off and use it insect against insects and sleep well.
Volgan kalastajat nukkuivat hyvin, kun päälle pääsi aaprotti tyynyllä. Itikkaparvet pysyivät kaukana aaprotin ansiosta. Suomalaisten tutkimusmatka Etelä-Venäjän aroille suuntautui Volgogradin yliopiston professori Vadim Sagalajevin johdolla niin Donin vehmaille niittyaroille kuin Marunan harmaalle kuiva-arolle ja lähes aavikolle, Kasakstanin rajan tuntumassa oleville suolajärville. Matkalla bussi pysähtyi Pikkuvolgan eli Ahtuban varren kalastajakaupunkiin, jonka kaikki asukkaat kulkivat ulkona verkkosuojanaan. Kaupunkia peitti hirvittävä musta mäkäräpilvi. Kun tutkimme Volgogradin lentokentän läheistä aroa, luulin näkeväni maitohorsman, mutta se olikin tuo Gennadi Firshovin mainostama terveellinen teeaines paloyrtti. Firshov keräsi teeksi myös lakritsijuurta.
Yes, it's used to produce many even sweets and in medicine, as a very valuable medicinal plant.
Tämä on aika vaatimattoman näköinen tämä lakritsijuuri. Se on hernekasvi ja tuommoinen hailakan vaalean violetti kukinto.
Ilmeisesti useampaa lajia käytetään. Glykyritsa glabra on se tavallinen, mistä lakritsia on valmistettu.
Intendentti Leo Junikka Helsingin yliopiston kasvimuseosta. Sulla on nyt muovipussi täynnä. Joo,
kyllä, täällä kaiken näköistä kasvia on.
Puukolla veistit tästä tuuheasta hernepensaasta.
Joo, tämä on Kalofaakka volgaanika, joka on hyvin harvinainen täällä näillä seuduilla. Ja tässä on sitten yksi esiintymä, jossa on muutama pensas, ehkä noin 10 kaiken kaikkiaan. tämmöisessä aurinkoisessa, ilta-auringossa paistettelevassa rinteessä.
Jolla on dramaattinen historia. Meille kerrottiin juuri, että tuossa on saksalaisten bunkkerikuoppa, sodan aikainen kuoppa, ja sitten lentokoneen riekaleita tuolta oppaamme keräsi, että vaarallisilla tantereilla kuljemme. Täällä taitaa olla räjähtämättömiä granaattejakin vielä.
Totta kai, jos täältä maata kaivelee, niin täältä varmasti löytyy.
Ja tuon kumpareen takana sitten virtaa äiti Volga.
Äiti Volga on tällä kohdalla niin 12 metriä merenpinnan alapuolella jo, ja virtaa sinne Kaspian mereen, jossa sitten Kaspian meri on huomattavan paljon alempana kuin Valtamerten pinta. Niin.
Ja kuulin, että sinne on matka 600 kilometriä.
Ne on suurin piirtein näin, joo.
Kyllä. Asovan merelle, joka taas laskee Mustamereen, niin taitaa olla vähän lyhyempi matka.
No hieman, ja sinnehän laskee Don-joki.
Jotka tässä on sitten liki toinen toisiansa, Volga ja Don.
Joo, ja joiden väli on kaivettu siellä 50-luvulla, kun se nyt olikaan, niin on kaivettu kanava.
Ja olemme nyt Gumrak-nimisen kylän lähellä, ja tämä on muinainen tullipaikka, jossa sitten maksettiin siitä hyvästä, että pääsi valtavirralta toiselle. Se on juna myöskin, joka möykkää tuossa. Ja olemme Linnuntietä noin 900 kilometriä Moskovasta etelään tai vähän kaakkoon. Poimit sitten myöskin siemenkotia noiden tuorenäytteiden lisäksi, niin vaalean keltakukkaisen tulppaanin siemenkotia. Tarkoittaako tämä sitä nyt sitten, että me saamme sitten jonain päivänä ihailla Helsingin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa näitä tulppaaneita?
Tämä on tietysti asian jalotarkoitus, että me saamme vietyä sitä Kaisaniemeen ja idätettyä siellä. Ja siellä meillä on oikein alue sitä varten, sellaiset pienet kukkulat, johon keski-aasialaisia ja ylipäätään eurooppalaisia täältä aroilta olevia kasveja laitetaan.
Joo. Niin mikä näiden muovipussiin kerättyjen näytteiden kohtalo on? Mitä niillä tehdään?
No me illalla niitä laitetaan kasvipressiin ja sillä tavalla kerätään tuonne meidän kasvimuseon kokoelmiin, että me ollaan maailmanlainen kasvimuseo, joka kerää vähän joka puolelta maailmaa, ja täältäkin on tietysti hyvä saada näytteitä tämmöiseen vertailukokoelmaan, jota voidaan sitten myöhemmin käyttää kasvimäärityksessä. Eri puolilta maailmaa tulee kasvilainapyyntöjä, ja useimmiten niin, että kasvisukuja tai kasviheimoja tutkivat, tiettyä kasviheimoa tutkivat, niin lainaavat niitä eri puolilta maailmaa, ja me toimitamme niitä sitten postin välityksellä ja annamme vuoden laina-ajan, ja sieltä sitten tutkija lähettää niitä takaisin, jos on ollut ahkerana ja määrityksineen meille takaisin. Ja se on tietysti arvokasta materiaalia taas meillä, meidän omassa kokoelmassa, koska ne on asiantuntijan määrittämiä.
Artemisia puutsi flora.
Onpa hyvä tuoksu.
Very strong.
Eli taas uusi maruna laji. Niinkö? No. Oi, se on tuota lude.
Neprijatna.
You can keep it.
Да, и вот еще маленький мини-окус линифолиус.
Tässä ihan mun jalkojen juuressa on tutun näköinen kasvi. Se näyttää rohtomesikeltä. Tuollainen keltainen.
Joo, sitä on.
Onko se?
Kyllähän se sitä näyttää olevan.
Joo, ja sitten tuo keltaa matara.
On.
Alko. Niin kuin näyttää siltä, että se pian kukkii. Meillähän se kukkii vasta heinäkuun.
Vasta siellä elokuussa niin, käytännössä.
Joo. Että etelämpänä ollaan. Tämä kartassa katselin, niin tämä olisi niin kuin Müncheniä vastaava tämä leveyspiiri suunnilleen Etelä-Saksaa.
Kyllä.
Ja nyt muutaman askelen kun otimme, niin tässä on edessäni sellainen kasvi, jonka mä oon nähnyt Gotlannissa.
Consolida-sukuun kuuluva.
Vahva violetti.
Vahva violetti kukkainen. Ja,
mutta mikä se on suomeksi? Mä en muista.
No kun en muista minäkään. Mulla on vaikeuksia.
Nyt tämmöinen pörriäinen tuli siihen hakemaan mettä. Tämä on yllättävä. Todella kaunis tämä keltainen, josta lehahtaa ihan sama tuoksu kuin kotipihalla, niin tuosta pihasauniosta. Mikä tämä on? Keltainen?
Se on Pietariurttien sukulainen. Oliko siellä rukolia, Sirkka? Joo. Ai, kun kiva.
Tämä on tämmöinen toukkavaihe vielä. Se ei ole,
täysin kehittynyt, sen takia se on tuollainen pieni kokoinen, mutta näitä on monta lajia myöskin, että en tiedä mikä laji tämä nyt sitten mahtaa olla.
Kalofaaka.
Se pitää etujalkoja sillä lailla ikään kuin se rukoilisi koko ajan, mutta se on aika pettävää sen takia, että kun se avaa ne, niin se voi kaapata niillä saalia, niin se raajoissa on teräviä piikkejä, jolla se voi napata sen saaliin sitten.
Sanoi Päivö Somerma, ja sinun orientaatiosi on näissä hyönteisissä sitten.
Kyllä aika pitkälti niissä, mutta kyllä mä näistä kasveistakin pidän, että oikeastaan niiden kasvien takia mä tänne lähdin, mutta tulee sivutuotteena tällaista muuta mukavaa sitten.
Millä kasvilla rukoilija Sirkka rukoilee?
No, tätä heinää en tunne, millä se nyt rukoilee tässä, mutta kaipa se siinä saalista rukoilee, että joku syötävä tulisi paikalle.
Mutta marunan ympäröiminen olemme, ja tuossa on tuo kasvi, josta saadaan pirunpaskaa, sen mä kuulin. Mä en kyllä vielä päässyt selville, että mihin sitä pirunpaskaa käytetään. Se on joku vanha lääke. Ja salvia kukki tuolla vanhassa bunkkerikuopassa, ja tyrääkit, samaa mitä kotipihoilla kasvaa, niin on tuossa. Ja sitten oli näitä villejä, pellavia täällä, jotka avaavat kukkansa aamuvarhaisella ja ovat nyt sitten jo ilta-auringon paisteessa niin kuihtuneet pois lähes kokonaan. Aamulla taas avautuvat uudet.
Вот они выращивают, это вот разные вещи, да. Вот я за то, чтобы накопать его, посадить и понаблюдать.
Не быстро, difference between two neighboring species. There are two floors. This is aggressive weed. Сантиум альбидум, maybe. Это сорняк Сантиум.
Сантиум, да, альбинум.
Ксантиум, мика се он?
Альбинум.
Niin, mutta mikä on ксантиум suomeksi? Liian vaikea. Sen sijaan tässä ympärillä me kasvaa paljon lakritsijuurta, jota tuossa jo äsken joku ystävä kaiveli maasta. Tärkeä lääkekasvi näillä main. Niin kuin tuo hullukaali, jota kasvaa tuossa kosteammassa paikassa. Nyt tässä on tämä sama kukka, jonka nimeä, suomenkielistä nimeä, muistelimme. Intendentti Leo Junikka Helsingin yliopiston kasvimuseosta. Mikä on suomenkielinen nimi?
Mikä kukon? Hetkonen. Kukon kannus varmaan.
Joo. Violetti kaunis kukka, jolla on tuommoinen pitkä törö tuolla kukaan päässä.
Joo, kyllä.
Ja Gotland, niissähän viihtyy nämä arokukat.
Niin, kyllä. Siellä on alvaria, joka on hyvin aromaista, eli steppimäistä. Siellähän niitä lähimpiä arokasveja näin Skandinaaviassa on.
Very very rich aromatic plant, very rare.
Nipeta cats like extremely fond of this plant, like valeriana, very strong aromatic.
Onko se kissan minttu sitten?
Into tea. You feel good smell here, very aromatic, because there are many plants from Lamiaceae and from other plants with a lot of essential oils here. This one of them.
Kertoo Gennadi Firsov Pietarista, kasvitutkija, ja esittelee tässä ilmeisesti kissaminttua. Olemme tulleet Donin rannalle, korkeille kumpareille, jossa todellakin tuoksuu voimakkaasti, koska täällä on paljon ihan yleisesti tunnettuja maustekasveja.
Не пьету, вот вы, может, скажете, что коты ее любят, да?
Ну, что? Нет. Это кота ее любит.
Кота, а это была другая, но очень... А это какая была? Парвифлора. Не пьета парвифлора, это вот. Yesterday we originated tea with this, Timus marshallianus, very good smell, all very good. You may take and put into tea the evening.
Ihana, täällä saa kaikki tee. Tee-reseptit. Eli timemikin on vähän toisenlainen kuin meillä Suomessa. Kun tämä on tällainen korkea kumpare, päinvastoin kuin eilinen paikka, niin tässä jollain tavalla niin kuin tuntuu olevan enemmän kasveja kukassa. Violetti sävy hallitsee.
Joo, tässä tämä violettikukka on salvia diskikoolaa varmastikin.
Tämä maisema on sen klassisen venäläisen elokuvan maisema. Kumpupilvet taivaalla ja sitten tätä kumpuilevaa maastoa, metsää.
Tämä on ilmiselvästi oikein tämmöistä rehevää niittysteppiä tai niittyaroa. Eli täällä alkaa tuo ruohojen korkeus on suurempi kuin tuolla eilisessä kohteessa, jossa oli kuiva-aroa tai puoli aavikkoakin, se oli varmasti osittain. Niin aro näyttää parhaimmiltaan juuri tällaiselta. Siellä täällä saattaa olla joku pensas kasvamassa tuollaisilla kosteimmilla paikoilla, mutta sitten rehevää niittyä, jossa on paljon heinälajeja ja paljon noita lamiakkeja, heimon lajeja.
Huulikukkaisia
ja sitten sarjakukkaisia löytyy ja sitten löytyy vielä mykärökasveja.
Volgograde, Россия, донская рыба считается лучшей.
The river from Don is considered the best in Russia. So people from Volgograd like to go for fishing here. It's Stanitsa Golubinskaya. Stanitsa means Cossack village. You see there, you can see from here.
Intendentti Leo Junikka Helsingin yliopistosta, professori Gennadi Firsovia Pietarista ja lehtori Päivä Somerma haastatteli Etelä-Venäjän aroilla Riitta Vauras. Seuraavaksi lähetyksemme toinen retki. Kesäretkisarjassa olemme tutustuneet kohteisiin, jotka muiden toimintojensa lisäksi pitävät sisällään myös tiedettä. Viimeinen kesäretkipaikkamme on Geologian museo Helsingissä. Millaiselta näyttää museon tulevaisuus? Mitä tarinoita maapallosta kertovat mineraalit, kivilajit ja fossiilit? Kuinka maapallo toimii planeettana? Muun muassa näistä aiheista kertoo Geologian museon yliintendentti Arto Luttinen toimittaja Tiina Harpfille.
Helsingin keskustassa Snellmanin kadulla sijaitsee pieni helmi, Arpeanum, jonka tiloissa on Geologian museon mineraalikabinetti. Arpeanumin kannattaa suunnistaa, sillä se toimii museona enää vain tämän vuoden. Mitä tutkimusta Geologian museossa tehdään ja minkälaisia tarinoita maapallon historiasta mineraalit kertovat? Haastateltavanani on yliintendentti Arto Luttinen.
Geologian museon geologian tiimi, henkilöstö on aika pieni, eli se tutkimus aina sitten sen mukaan elää ja värittyy, mikä sen tiimin kokoonpano sattuu olemaan, että suuremmissa yksiköissä niin katetaan sitten laajempi tieteenalan kenttä. Tällä hetkellä meidän tutkimus on hyvin paljon painottunut tuliperäisyyden ja tämmöisen kallioperän tutkimukseen, eli muinaisia maapallon ja Suomen alueen prosesseja tutkitaan. Paljon käytetään niin sanottuja geokemiallisia menetelmiä ja sitten isotooppimittauksia, eli tämmöinen kivilajitutkimus, voisi sanoa näin yleisesti, on tällä hetkellä meidän tutkimuksen painopiste. Ja toisaalta taas sitten tämän kivilajitutkimuksen lisäksi, niin meillä on tehty ja tehdään tulevaisuudessa paleontologista tutkimusta. Ja nyt menneisyydessä ennen kaikkea keskitty paleontologian tutkimus tämän Itämeren alueen fossiilien tutkimukseen. Intendentti jäi sitten eläkkeelle tuossa vuosi sitten ja nyt meillä on juuri hakuprosessi käynnissä. Ja sitten nyt ei vielä tiedetä, että minkälainen paleontologi tänne sitten tiimiin tulee tekemään paleontologista tutkimusta, mutta eli paleontologian tutkimus, fossiilitutkimus jatkuu kyllä tulevaisuudessakin, mutta tosiaan se tarkempi tutkimusaihe sitten määräytyy sen henkilön mukaan, joka tänne valitaan.
Mitä Itämeren alueelta löytyy?
Suomessa on varsin niukasti fossiilipitoisia esiintymiä. Oikeastaan Ahvenanmaalla tunnetaan ainoat suomalaiset fossiilit. Ne on siellä löytöpaikat pyritty pitämään tarkoin varjeltuna, ettei sitten ne liian innokkaat harrastajat ja kauppiaat sitten käy rosuavassa meidän harvinaisia fossiileita. Aikoinaan kauan sitten menneisyydessä näitä fossiilipitoisia muodostumia on ollut enemmänkin täällä näin, mutta sitten ajan saattoon miljoonien vuosien kuluessa ja jääkausien takia, niin ne on muualta tuhoutunut Suomen maalta pois. Sen sijaan taas sitten tuossa Suomenlahden eteläpuolella ja Ruotsissa ja muissa Baltian alueen maissa niin on huomattavastikin näitä ja jopa siis vallitsevana kivilajina on fossiilipitoinen kalkkikivi Virossa. Ja tosiaan meillä fossiilitutkimus on näihin painottuneet osittain suomalaisiin esiintymiin ja sitten myös näihin muihin Itämeren alueen maiden esiintymiin paljolti yhteistyössä niiden maiden geologien ja paleontologien kanssa.
Museon mineraalikokoelmat sijaitsevat Snellmanin kadulla Arpeanumissa. Kerro niistä.
Arpeanumin näyttely toimii samassa tilassa yliopistomuseon historiallisen näyttelyn kanssa. Eli kun suuntaa yliopistomuseon näyttelyihin, niin sieltä samasta paikasta löytyy myös sitten luonnontieteellisen keskusmuseon mineraalinäyttely tai geologinen näyttely, niin sanottu mineraalikabinetti. Geologian näyttely täällä Arppeanomissa niin on talon näyttelyiden vanhinta aineistoa, eli mineraalinäytteet on ollut Arppeanomisen valmistumista saakka vuodesta 1869, kohta 144 vuotta. Täällä on mineraalinäytteen lisäksi niin mainittavan arvoisia, nostaisin esille, on suomalaiset meteoriitit, joista Bjurbölen meteoriitti oli aikanaan Pariisin maailmannäyttelyssä esillä Suomen paviljongissa, ja sitten on paleontologisia näytteitä, Itämeren fossiileita erityisesti on esillä näyttelyssä. Tämä tietääkseni Suomen vanhin museaalinen näyttely suljetaan sitten ensi vuonna 144 vuoden tultua täyteen.
Mitä sitten on suunnitteilla sen jälkeen?
Tätä uusien näyttelyiden rakentaminen niin on tietysti meille suuri haaste. Meillä on pieni tiimi ja me ollaan sitouduttu monenlaisiin tehtäviin, muun muassa tutkimus ja opetus vie sitten aikaa, niin tämmöinen uuden näyttelyn suunnitteleminen on sitten iso ponnistus. Mutta samalla se on myös mahdollisuus sitten päivittää näyttelyä hieman kansantajuisemmaksi, voisiko sanoa, ja myös modernimmaksi. Että tällä hetkellä täällä Arppeanomissa niin on hyvin, hyvin tämmöinen perinteinen kabinettinäyttely, joka on yhtäältä kyllä hyvin viehättävä ja kauniskin, mutta siellä ilman opastusta voi olla joskus vaikea sitten löytää niitä geologisia tarinoita, jotka minun mielestä on sen geologian oikeastaan jännittävintä antia, on ne, minkälaisia tarinoita maailman historiasta mineraalit ja kivilajit ja fossiilit kertovat, ja kuinka maapallo toimii planeettana. Ja nämä on nyt yleissivistyksen kannalta toki niin olisi huomattavan tärkeitä, varsinkin nykyään tässä meillä monenmoiset ihmiskunnan haasteet liittyy hyvin läheisesti geologisiin asioihin, maapallon toimintaan, malmien muodostumiseen ja maan järjestys, vulkanismi ovat tämmöisiä teemoja, mitkä nousi esille, ja näiden asioiden selittäminen sitten olisi helpompaa sitten jollain modernimmalla tavalla. Ja nyt tämmöiset uudet näyttelyt sitten mahdollistaa paremmin tällaisten asioiden esiin tuomisen. Ja samalla sitten pyritään kyllä myös sitten tuomaan enemmän esille geologian merkitys elämän kannalta, elämän kehityksessä ja tämän biologisen maailman ja geologisen maailman yhtymäkohtia sitten voidaan tuoda paremmin esille tulevaisuudessa. Varmasti luultavimmin geologianäyttelyt tulee sitten sijoittumaan tänne luonnontieteellisen museon näyttelyn yhteyteen siellä, missä sitten niin sanottu vanhan eläinmuseon tiloihin sitten, jossa sitten voidaan myös tätä tällaista poikkitieteellistä ja maailmankuvaa sitten paremmin kävijälle valottaa.
Minkälainen tutkimus on sinun ominta alaasi?
No, mä olen tämmöinen ehkä vähän harvinainen tutkijasielu, geologi täällä Suomen maassa. Mä olen tulivuoritutkija, jos tällä tavalla yhdellä sanalla kuvaa asiaa. Mä olen jo sieltä opintoajoista asti niin keskittänyt oman tämmöisen tutkimustarmoni tämmöisen esihistoriallisen jo kauan ennen ihmiskunnan syntyä tapahtuneen vulkaanisen jättiläispurkauksen tutkimiseen, ja tämä kyseinen tämmöinen, voisiko sanoa superpurkaus, tapahtui jo 200 miljoonaa vuotta sitten vaiheessa, jolloin kaikki mantereet oli kasaantuneena yhteen kasaan tämmöiseksi Pangea-jättiläismantereeksi, ja nyt jostain syystä, mitä oikeastaan ei vieläkään ymmärretä kunnolla, niin tämä manner alkoi repeillä osin 200 miljoonaa vuotta sitten, ja tämän repeämisen yhteydessä sitten tietyissä paikoissa sitten niin purkautui maan pinnalle hurjia määriä kivisulaa ja tuhkaa. Ja yksi tällainen magmapesäke, jossa oikeastaan tämä repeily alkoikin, oli nykyisen eteläisen Afrikan ja Etelämantereen alueella. Eli mun oma tutkimus on nyt ihan viime vuosiin asti hyvinkin voimakkaasti keskittynyt Etelämantereella löydettäviin muinaisiin laavakerrostumiin ja niiden syntyyn, ja nyt sitten on tässä nykyisessä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, niin sitten meidän pieni tutkimusryhmä kansainvälisen yhteistyökumppaneina, niin me ollaan keskitytty enemmän Afrikan alueella tapahtuneisiin laavapurkauksiin, ja sitten yritetään näitä vertailemalla sitten ymmärtää paremmin, mitä oikein tuolla maan syvissä osissa tapahtui. Tämä on, itse asiassa tämä teema on tämmöinen hyvin iso kysymys geologiassa. Paljon ymmärretään, mutta juuri tällaiset hyvin harvoin tapahtuvat aivan kolossaaliset purkaukset, niin me ei vieläkään ymmärretä oikeastaan, miksi niitä tapahtuu, ja sitten ja miten ne etenevät sitten. Ja tämmöistä palapeliä kasattu jo tässä aika monta vuotta ja jatketaan kasaamista lähinnä näiden laavamuodostumien kemiallisen koostumuksen ja ikämääritysten avulla.
Mikä motivoi tekemään tulivuoritutkimusta?
Mun oma motivaatio nousee sieltä, että tulivuoritoiminta on maapallon tämmöinen aivan erityinen piirre. Ihan, jos katsotaan ihan kaikkia aurinkunnan planeettoja, niin se, mikä meidät erottaa hyvin kirkkaasti, paitsi se, että tämä on sininen planeetta, tämä on vihreä planeetta, tämä on elävä planeetta aurinkunnassa, niin tämä on käytännössä myös ainoa geologisesti aktiivinen planeetta. Tämä on ainoa planeetta, jolla tulivuoret purkautuu ja on purkautunut jo vuosimiljardeja. Ja tulivuoritoiminta on hyvin pitkälle juuri se mahdollista, joka on tehnyt tästä elävän planeetan. Elämä tälle planeetalle ja ihminen mukaan luettuna on tänne kehittynyt ja kasvanut tämän planeetan hyvin hitaan hengityksen tahdissa, voisi ajatella näin. Tulivuoressa, vaikka ne kylvää paljon tuhoa ja yleensä tosiaan niin itsekin pääsen kommentoimaan tulivuoria yleisölle silloin, kun jotain uhkaavaa on tapahtunut ja ollaan kenties huolissaan, tuleeko tuhkaa taivaalta tai näin. Mielelläni puhun sitten siitä, että kun tulivuori purkautuu, niin oikeastaan kyseessä on luomistapahtuma. Tulivuori vapauttaa tänne meille maan päälle vettä ja hiiltä maapallon uumenista. Vettä ja hiiltä, joka on kenties ollut siellä maapallon synnystä asti kiveen kahlittuna. Ja tulivuori on se tapahtuma, se prosessi, jossa kivestä irrotetaan vettä ja hiiltä joka päivä tonni kaupalla tänne maan pinnalle elämän aineksiksi. Eli kun tulivuori purkautuu, semmoinen synkeä purkauspilvi on pääasiassa vettä ja hiiltä. Ja sitten siinä on toki tuhkaa kiviainesta mukana, joka sitten värjää sen tummaksi. Mutta se on myös tämmöinen luomistapahtuma. Ja aivan maapallon kehittymisen ja elämän kehittymisen kannalta tosiaan ollut aivan ratkaisevassa osassa. Ja jotenkin tähän jotenkin liittyy tämä oma motivaatio ja halu ymmärtää, että mitä tuolla maan uumenissa tapahtuu. Mikä on tehnyt tästä planeetasta elävän planeetan?
Geologian museon yliintendentti Arto Luttista haastatteli Tiina Harpf. Tiede Ykkönen jää nyt kesätauolle. Kesän ajan Tiede Ykkösen ohjelmapaikalla esitetään toive uusintoina Katja Bargumin sarja Muurahainen ja me tiistaisin ja perjantaisin Sisko Loikkasen toimittama Ihminen koneena. Siis tiistaisin Muurahainen ja me ja perjantaisin Ihminen koneena. Tiede Ykkönen palaa eetterin jälleen elokuun lopussa. Tiede Ykkösen puolesta toivotan teille oikein mukavaa kesää.